Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot na Rádiu Wave.
Pohodový nedělní podvečer, jestli právě teď cítíte zvláštní energii, tak to není náhoda. Pořad Hergot, který začíná, se totiž zaměřuje na záležitosti mezi nebem a zemí. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner.
Fatima Rahimi.
A
Dominik Čejka. Mezi nebem a zemí se samozřejmě nachází mnoho sfér. Není, že pod nimi prostorově i vibračně se nacházejí města. A z jednoho takového města z Brna za námi dorazí náš dnešní host, rapper Patrik Polášek, a.k.a. Alien, aby nám otevřel svět své spirituality.
V různých ohledech se jedná o spiritualitu ulice. Jednak s ohledem na jeho hiphopové zázemí, v jiném ohledu proto, že se zblížil s hnutím Hare Krishna, které se v ulicích snaží oslovovat kolemjdoucí svým náboženským pohledem na svět.
Bude to veskrze osobní rozhovor, ve kterém se příliš nebudeme doptávat na hnutí samotné. Pokud by vás ale zajímalo, můžete si dnešní povídání doplnit jedním naším starším rozhovorem s religionistkou Jitkou Šlichcovou. V archivu stačí zašátrat po 8 let starém dílu s názvem 50 let s hnutím Hare Krishna.
Hergot.
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 Hergot na Rádiu Wave.
V tuto chvíli už je s námi slibovaný host Patrik Polášek, a.k.a. rapper Alien, se kterým se budeme bavit o jeho životě a spiritualitě, která našla kotvu v učení Hare Krishna. Ahoj Patriku.
Ahoj, Hare Krishna.
Ahoj.
Ahoj.
Patriku, učení a životní styl hnutí Hare Krishna, to je to, čím žiješ v současnosti, ale my se musíme vrátit na chvíli do minulosti. Jak víme z rozhovoru, který s tebou ve svém podcastu vedl Jakub Jál, tvůj táta je katolík, maminka je ateistka. Myslíš, že tě tohle zázemí nějak ovlivnilo, co se týče tvého přemýšlení o světě a o věcech duchovních?
Určitě. Hodně mě ovlivňovala, když jsem byl malej, asi máma, že mě tak jako se snažila rozvíjet různýma způsobama. Snažila se jako rozvíjet nějaké myšlení ve mně, vždycky jsme prostě koukali nějaký atlasy a tak. A spíš mě ovlivnila asi ona tím ateismem, no. Že jako i když táta byl katolík, tak nebyl moc jako nějak silně praktikující a do kostela jsme šli max na Vánoce nebo tak, nebo když jsem jel k nějaký tetě nebo k babičce, která byla z jeho strany, tak tam bylo jako to křesťanství, ale spíš asi jsem na ten svět pohlížel očima té matky, spíš skrz ten ateismus a skrz tu moderní vědu. Hodně mě zajímala ta astronomie a vesmír a tak.
No a to otcovo katolictví vůbec se tě teda nějakým způsobem nedotklo, nebo aspoň trošku si třeba o něm přemýšlel?
No, tak modlil jsem se k Ježíškovi o nějaký dárky na Vánoce, co si pamatuju, ale nějak mě to asi, když tak přemýšlím, tak asi moc ne, spíš možná se mi nelíbilo takový to, že to je takový, no to bylo asi, když jsem byl trošičku starší, tak mi přišlo, že to je takový dogmatický. A to se mi jako na tom moc nelíbilo, že jsem tam jako nenacházel nějakou jako moudrost nebo filozofii. A nedokázal jsem asi ani ocenit třeba v té době, že ty lidi třeba byli takový jednodušší a měli jako pěkný hodnoty, pěkný morální charakter, třeba jakoby minimálně lepší než třeba jako běžní lidé nebo tak. Tak to jsem v té době asi nedokázal ocenit třeba ještě.
A co tvoji dva rodiče spolu? Měl nějaký spor ohledně náboženství? Byl to nějaká třecí plocha, nebo se vůbec o tom nebavili nikdy?
Jako jsem tam prostě, když bylo to ty Vánoce nebo něco, tak jsme prostě to dělali, jak chtěl taťka, prostě po křesťansku, a mně to bylo celkem jedno, nějak jsme to, žádný jako hádky skrz to nebyly.
Ty jsi použil slovo dogmaticky, jak to chápeš?
No, že je to takový, prostě to tak je a není tam nějaký hluboký vysvětlení a je to takový prostě jakože tradice a no často jsem od toho taťky slýchal, jakože prostě to tak je a prostě to tak jako děláme, protože to tak je, že mi to přišlo takový jako, vždycky jsem prostě potřeboval vědět proč. Nikdy mě nedokázal nikdo donutit jako dělat něco, když jsem nevěděl proč.
A ve vztahu k čemu to bylo, tak to je?
Tak když jsem se ptal jako na cokoliv, já už si asi nepamatuju na konkrétní jako otázky, které jsem se ptal, ale jako když prostě mi nedokázali odpovědět na nějaké otázky, tak řekli, tak to prostě je. A nebo mi řekli, dělej to, a já jsem se ptal, proč, a oni mi to nedokázali vysvětlit, tak mi prostě řekli, tak to dělej.
My se na to ptáme taky proto, že i ve tvojí tradici, kterou následuješ, teďka jsou taky nějaké věci, které prostě nějak jsou, taky by si to mohl někdo vykládat jako dogmatičnost, protože jsou to určitý náboženský pravdy nebo objevený pravdy, které se držej, tak v čem spatřuješ třeba ten rozdíl, v čem ti to přijde jiný?
Tak ono, že o náboženství je celý postavený na tom, že je nějaký Bůh a on dává nějaký zákony nebo nějaký zjevení skrz ty zjevený písma a potom vlastně se to tou nějakou posloupností, aspoň v té naší tradici se to učednickou posloupností předává dál z generace na generaci a ta filozofie je taková, že to je dokonalý, že jo, a že vlastně ten duchovní mistr to předává tak, jak to je a nikdo to tom nemění. Což jako může znít jako dogma, ale filozoficky to dává smysl, že jo, že existuje Bůh, který je dokonalý, takže to, co řekne, je dokonalý a člověk to tím, že to praktikuje a vlastně žije podle toho, tak to realizuje. A to stejný jako i v tom křesťanství, akorát mi to nikdo nedokázal takhle vysvětlit, když jsem byl malej.
Takže chápu dobře, že kdyby tehda třeba táta byl schopnej ti to nějak vysvětlit, protože třeba by toho věděl víc, tak by to na tebe působilo jinak?
Určitě by to na mě působilo jinak, určitě bych tomu dal jako větší prostor, víc bych to zvažoval a nějak bych se o to víc zajímal, no.
Já bych se ještě rád vrátil do minulosti. Tím dalším prostředím, který člověka nějakým způsobem utváří, je škola. Ovlivnila tě nějak škola v tvém vytváření si představ, o co v životě jde, nebo dokonce v prožívání tvojí tehdejší spirituality?
Já si vzpomínám, že jsi se s Jakubem bavil o tom, že jsi o docela zlobil. Tak jo, to jasně. S tím taky trošku nějak
taky, no, já jsem byl takový odmala takový anarchista hodně a nevím, možná jsem si jako sám pro sebe říkal, že jako jsem anarchista, protože mi nikdo nedokáže vysvětlit, proč věci jsou tak, jak jsou a tak, proč nedokážu najít ty dobrý odpovědi, což v jednom smyslu určitě je pravda, protože v té škole je spousta dogmat a takový prostě to dělají a takhle a ty učitelky ne vždycky dokážou odpovědět, ale určitě část toho anarchismu je prostě moje přirozenost nějaká, že prostě neměl jsem rád nikdy nějakou autoritu, což mělo asi pozitivní i negativní jakoby část toho, že z té pozitivní části jsem prostě nechtěl nic přijímat dogmaticky a slepě a z té druhé části jsem měl prostě velký ego a chtěl jsem být já ten, který to prostě šéfuje, nebo který ví nejlíp.
Tak jak slyším, mám pocit, jestli to tak není, tak mě oprav, že jak doma, tak ve škole si nedostal odpovědi, které si chtěl. Prostě jsi byl zvídavý člověk, ptal ses a když si nedostal odpověď, tak si o tom myslel v vozovkách svojí nebo nemyslel nic.
Jo, přesně tak a prostě se mi to nelíbilo. Říkal jsem si, co to je za svět, do kterého jsem se narodil, když to nedává smysl vlastně.
Přesto v tom rozhovoru s Jakubem zmiňuješ, že tvoje učitelka na biologii se zmínila o takových věcech jako o lucidním snění a astrálním cestování, což je teda dost zajímavý. To se úplně často nestává ve školní výuce. Vzpomneš si na to, co konkrétně o těchto dvou technikách říkala vůbec tehdy?
Ona to byla učitelka, to jsem měl asi nejradši. Ona byla taková právě otevřená, mluvila s náma hodně otevřeně a jako ne, že nebyla absolutně jako závislá na tom, jak se tomu říká, na tom
na učebním plánu,
nevím, jak to řekne, na tom, na těch osnovách, jako samozřejmě následovala, ale prostě byla taková, že nás chtěla jako nějak rozvíjet jako mladý mozky a byla taková jako měla pěkný jako přístup k nám, takže tu jsem měl hodně rád a my jsme vždycky koukali na nějaký dokumenty a tak a nějak ona jako to nějak nezmiňovala účelně, že by to bylo jako o tom dělala nějakou hodinu nebo tak, to prostě jsme koukali na nějaký dokument a nějak se o tom jenom tak fakt jako letně zmínila a já jsem se pak hnedka, jak jsem to uslyšel, tak jsem na to začal ptát, pak třeba nějací spolužáci mi řekli a spíš to byla taková jako diskuze jako mezi, nebylo to jako součást výuky.
Takže to bylo něco, co tě zaujalo, začalo tě fascinovat a začal jsi to zkoušet?
Jo, já jsem, no ve skutečnosti to bylo teda v té 9. třídě a to jsem chtěl zkoušet, ale slyšel jsem teda, nebo když jsem hledal na internetu, tak jsem zjistil, že když člověk chce teda zkoušet ty lucidní sny nebo to astrální cestování, tak je dobrý první, když se naučí meditovat. Tak jsem začal meditovat a to jsem v té 9. kolik měl, 14 let. No a to jsem prostě párkrát zkusil meditovat a v tu dobu už jsem jako měl spoustu jiných jako zálib a rychle jsem se na to jako vykašlal a pak jsem se k tomu dostal až později k té meditaci.
V podobnou dobu, o které se bavíme teď, taky se součástí tvé cesty nějak staly i různé substance, jejichž držení a užívání zákon buď omezuje nebo přímo zakazuje. My rozhodně nechceme tady jakkoliv propagovat, ani tebe nepodezříváme, určitě, že bys něco takového měl v úmyslu. Už jenom z toho důvodu, že Hare Krishna zakazuje, jakou roli hráli, ale v tom celém procesu toho hledání sebe.
No tak hledal jsem ty odpovědi, že? A hledal jsem je na různých místech a prostě dneska je to celkem jako propaganda i na internetu. Spousta lidí to jako propaguje, jako že ty látky některé jsou velice jako dobrý a možná se dají použít jako nějak, nevím. Takže jsem prostě si myslel, že tam něco najdu, no. V těch jako látkách, v těch stavech jako rozšířených vědomí nebo něco takového. A bral jsem to jako nějakou svoji duchovní praxi, což teďka, když se na to dělám zpět, tak jsem přesvědčený, že to byla jako chyba, ale nějak to mělo takovej vliv, no, že jsem v tom hledal něco.
Jak dlouho to období trvalo, to období hledání se?
No, intenzivně asi od takových 15 let.
Do?
Do té doby, než jsem se přidal do chrámu asi.
A to je jak dlouho? No.
To je, pardon, to je rok a půl asi, skoro 2 roky. Takže od 15 do takových 19 asi.
Ono se často v téhle oblasti zaměňuje to, že má prostě nějaký člověk silný smyslový zážitky, silný citový zážitky na různých substancích, tak se to zaměňuje za duchovní zážitek.
Jo, přesně.
Jak jsi to přebral ty? Dovedl si potom oddělit, že to není úplně ono, protože to vlastně dělají ty drogy a není to nic duchovního v zásadě?
Já jsem teď v té době ani nechápal pořádně pojem duchovní, protože já jsem prostě to bral z toho trochu ateistického pohledu, že jsem začal nad tím ateismem, takže první prostě mě začaly zajímat věci jako kvantová fyzika, mechanika, prostě takový jako vědomí a tak, a chtěl jsem to spíš jako z toho vědeckého pohledu, jo, že i nějaké ty věci zkoumají takové věci, že i ty látky, jakoby ty věci různě zkoumaly v 60. a tak. Takže spíš z tohohle pohledu jsem to bral a jako duchovní akorát jsem prostě byl přesvědčený, že to vědomí prostě je něco, co je nadřazený hmotě a co nepodléhá té hmotě. A spíš jsem ty třeba nějaký duchovní nauky bral jako lidi, kteří to prostě dokázali v minulosti prostě vědecky na to přijít, takže jsem to bral spíš z takového hlediska. A takže jsem nedělal moc rozdíl mezi tím, jestli ty zážitky jsou duchovní nebo ne, protože jsem tomu pořádně moc nerozuměl, no.
Takže ty jsi vlastně zůstával pořád myšlenkově ve světě toho ateismu, ale přesto vlastně si hledal duchovní věci, které už teda rozhodně do nějakého výbavy toho slovníku ateisty
Je to takový složitý, jako není to ateismus v tom jako slova smyslu, že popírám všechno, co jako je nějak nehmotný nebo se nedá nějak dokázat, ale ateismu v tom smyslu, že jsem jako, no, je to taková tenká hranice. No třeba jsem vůbec koncept Boha jako nějak nezapočítával a neřešil a prostě asi jsem všechno zatočil kolem toho vědomí, no, že jsem jako se snažil to vědomí nějak rozšířit a pochopit sebe. Hodně jsem jako jel různý New Age rádoby spiritualisty nějaký nebo nějaký prostě New Age jako lidi, kteří kázali nějaký věci a ti většinou mluví o tom vědomí a o těch vibracích a frekvencích a takhle, takže jsem si to jako ty psychedelické záležitky spojoval s tímhle, že vlastně si dám nějaký prostě látky nebo takhle a rozšířím si to vědomí a dostanu se na vyšší vibrace a takhle, a pak jsem to spojoval různě s tou meditací a s tím nějakým zdravým životním stylem, že potom i přirozeně se jako dostávám do těch vyšších vibrací a takhle, že je to taková jako pseudověda trošku, že no.
Ty jsi říkal, že jsi intenzivně se začal o to zajímat v 15 letech. Měl jsi nějaký kámoše, se kterýma jsi mohl sdílet to, co tě zajímalo, nebo jsi spíš v tomhle byl nějaký duchovní solitér?
Měl jsem kamarády, s kterýma jsem takhle tehdy se bavil, tak když jsem to do nich začal hustit, což jako, že jo, byl jsem mladý prostě a nadšenej do toho, takže jsem to do nich hustil a samozřejmě si oni mysleli, že jsem úplný blázen, většina z nich, ale vždycky se našlo jako pár lidí, s kterýma jsem si o tom mohl pokecat, ale jako v 90% mě spíš měli za blázna. A potom jsem třeba, jako, když už jsem to studoval víc a víc, tak jsem dokázal jako nějak porážet jejich argumenty, tak už to třeba trochu začali aj brát, ale vesměs jsem furt byl takovej trošku blázínek.
Takže to nebylo tak, že byste si spolu jako víc lidí použili nějakou látku a pak si o tom popovídali, jak to na někoho, nevím, na každého to působí jinak, jak to jako působilo na...
Jo, ale oni to spíš brali jako kvůli nějakému, prostě, že se prostě chtěli jako...
Odreagovat.
No. A já jsem to spíš bral jako, že jsem to chtěl něco poznat.
My jsme trošku nespravedlivě doposud nechávali stranou rap jako fenomén, který v tvém životě hraje taky velkou roli. Tomu se zvěnoval paralelně s tím, o čem jsme se bavili doteď, anebo odrážely se v něm taky ty různý duchovní přesvědčení před tím, než ses usadil tam, kde seš teď?
Ano, já jsem, no, taky ten rap jsem intenzivně začal dělat taky tak od těch 15-16. A trošku jo, nedával jsem to tam tak moc do toho rapu tehdy, jenom takový nějaký náznaky a spíš ten můj rap se točil kolem toho, což taky jako s tím bylo nějakým způsobem provázený s tím hledáním pravdy a tak, že jsem tam v tom rapu jako hodně vyjadřoval nějaký svůj hněv nebo nespokojenost s tou společností a s tím, jak věci jsou a nějakýma prostě, jak ten svět funguje vlastně, nějaká svoje nespokojenost, taková mladická revolta nebo něco takového.
Vzpomeneš si, co tě tehdy nejvíc naštvalo, nebo štvalo? S čím jsi byl nejvíc nespokojený?
Asi taková jako plochost, pomývost toho života, že prostě takový robotický život, jdu do školy, do práce, pak prostě jsem v té fabrice a prostě pak si jdu na pivko s kamarádama a to je prostě konec, že ta absence nějakého hlubšího dotazování se na sebe, na realitu a tak, že prostě si to jenom odžiju a taková ta rutina, jakože že prostě práce a vlastně jdu do té školy, abych mohl jít do té práce, pak abych mohl teda mít nějaký ty děti a ty vlastně potom jdou tím stejným cyklem, že jo, ty potom vlastně přivedu do toho stejného cyklu, pak je nějak jako teda vychovám a pak už jsem starý a pak už prostě si jenom čekám na to, než to pro mě přijde. A tak to má asi každý, když je mladý, že začne objevovat ty věci, prostě jak v té společnosti jako je spousta různých, se děje spousta různých špatných věcí a lhaní a manipulování a různý jako konspirační teorie, že jo, člověk, když není mladý, tak to jako trochu ho to může zarazit nebo nějak ho to prostě může to. Takže to takový mix máš všeho tady tohoto. Mě, hlavně taková ta povrchnost asi, povrchnost a falešnost, no, mě vadila nejvíc.
Mnoho lidí nachází třeba tu hloubku v partnerských vztazích. To tě nějak minulo v tu dobu, nebo?
Tak něco tam bylo a já jsem jako takovej citlivý dost člověk a že ty věci jako procituju do hloubky a nějakých pár bylo, ale taky to bylo takový, nebylo to asi úplně z té druhé strany, často nebylo ta hloubka těch jako emocí nebo nějakých prostě, že to nebylo jako opětovaný, že jsem jako si o tom člověku třeba něco myslel a potom jsem zjistil, že vlastně to cítil jinak nebo že vlastně to bylo nějak jinak. Ale nějak jsem to ani ten vztahový život, buď jsem to, nevím, jestli jsem to v sobě zapíral, nebo jsem to prostě neřešil, moc jsem tomu nepřikládal váhu, že třeba když jsem se s nějakou holkou rozešel, tak prostě mě to tak moc jako nezasáhlo třeba, že to bylo takový zvláštní ve skutečnosti.
Přestože říkáš, že jsi citlivý člověk?
No, tak právě si říkám, jestli je to tím, že jsem se nějak jako uzavřel, že mě to prostě třeba zklamalo a tak jsem si řekl dobře a nějak jsem se jako uzavřel. Těžko říct, no, já jsem to, no, moc jsem to ani nějak neřešil.
A kdy do toho všeho teda spadá setkání s Hare Krishna poprvé?
Poprvé to bylo právě v těch 15-16, když jsem šel do školy a potkal jsem tak jako mnicha Hare Krishna a v tu dobu jsem teda už začínal nějak s těma látkama a s těma vibracema a frekvencema a různýma takovýma věcma a tak jsem si teda jednu knihu od něho pořídil a nějak jsem, nebral jsem to moc vážně, přišel jsem trochu, říkal jsem si, jo, to je zajímavý, ale nějaký věci se mi tam prostě nelíbily a měl jsem takové jako na egu nebo tak, říkal jsem si, jo, to je nějaká blbost a jako nepodíval se do toho moc hluboko prostě, říkal jsem si, no, to bude nějaká sekta nebo něco a prostě jsem šel dál, no. A potom teda mám říct už i tu druhou.
No musel se s tou nějak vrátit. No.
Musel jsi se nějak. Jinak bychom to takhle nebyli. Jasně. Zrovna.
No tak zase se to ke mně vrátilo, když jsem vlastně už, to bylo v těch 19 letech, když jsem už vystudoval a bydlel jsem v Brně, jsem se přestěhoval, byl jsem sám na bytě a rozvážel jsem přes Volt jsem rozvážel jídlo. Tak jsem právě měl ten zážitek s tím astrálním cestováním jeden den, když jsem v tu dobu jsem jako intenzivně už jako dělal tu hudbu a to svoje duchovní hledání, že to bylo tak jako rozjetý už hodně, oboje tady tyhle moje cesty, ten rap se začínal trošku rozjíždět a to duchovní hledání taky. Ten zážitek s tím astrálním cestováním byl takovej jako taky nějaký jako intenzivní, A hnedka den na to, co jsem to zažil, tak jsem potkal právě toho stejného mnicha, kterýho jsem potkal, když mi bylo 15. A tak jsem se ho na to zeptal, jestli s tím má třeba taky zkušenost, když je ten mnich, teda jestli taky někdy astrálně cestoval, to je taková zvláštní otázka jako na mnicha, ale zrovna on taky to dělal předtím, taky si prošel tady tohle cestou a tak jsme se o tom nějak bavili a on mi něco začal říkat z té filozofie Hare Krishna a už vlastně za tu dobu, od té doby, co jsem se s tím setkal poprvé, když mi bylo 15, a tak jsem jako nějakým způsobem trošku asi dozrál a nějak jsem i v těch nějakých duchovních záležitostech a nějaký třeba i filozofii a tak jsem nějak se jako posunul nebo vyvinul nebo jsem nějak změnil názory třeba, takže mě to jako zaujalo mnohem víc než předtím. Dokázal jsem se k tomu vztahovat jako úplně na jiný úrovni než předtím a od té doby vlastně velice rychle jsem se přidal.
Ty jsi říkal, že on měl taky tu zkušenost a že se tomu kdysi věnoval. Znamená to, že to není něco, co by učení hnutí Hare Krishna doporučovalo? Je to něco, na co se dívá s určitým podezřením?
No, Hare Krishna to určitě nedoporučuje. Hare Krishna vlastně filozofie doporučuje ten proces zpívání těch svatých jmén Hare Krishna, ale zároveň uznává, procesů je hodně, jenže tady tyhle procesy jako nevedou nutně, nebo skoro vlastně určitě nevedou k Bohu. Jsou to nějaký procesy, prostě třeba to astrální cestování, tyhle věci, nějaká prostě magie nebo něco takového, takový ty ezoterické věci, tak to jsou takové věci, které jsou furt na úrovni materiální. I když je ta hmota jemnější než tu, co vnímáme takhle normálně, tak je to na úrovni jemnohmotný, na úrovni mysli, inteligence a ega. A to jsou furt věci, které jsou materiální, které nás poutají k tomuhle světu a takže vlastně Hare Krishna filozofie se tím jako nezabývá. I vlastně v těch védských textech, z kterých vycházíme, tak je spousta různých metod a cest a různých praktik, které jsou taky na té materiální úrovni a které taky Hare Krishna hnutí jako nedoporučuje a vlastně nedělá.
Já se vrátím ještě k tvé seznámení nebo znovu možná poznání toho stejného mnicha, který ho poznal v 15 letech a pak teda po asi 4 letech znova v Brně. Vy jste se potkali, povídali jste se, teda ty se ptal, on asi odpovídal. Jak to pak probíhal dál? On pak dal na sebe kontakt nebo pozval tě někam?
Mm-hmm. Tak koupil jsem si od něho 2 knížky, on mi teda dal jako slevu, že viděl, že se fakt zajímám a tak jsme jako pokecali a viděl prostě asi, že se fakt zajímám, tak mi jako věnoval nějaký čas, pokecali jsme a on zrovna byl na cestě jako na oběd do restaurace Hare Krishna, tak mě tam s sebou vzal a já jsem si teda tam jako dal s ním oběd a pak on už zase šel rozdávat a já jsem pak, protože jsem byl vegetarián, že jo, v tu dobu a chtěl jsem jíst něco vegetariánského a on mi řekl, že to jídlo neobsahuje karmu, tak jsem si říkal, že to je hustý a začal jsem tam chodit jako pravidelně na oběd do té restaurace. A dal mi na sebe kontakt a právě v té restauraci bývají ty programy pro veřejnost, takže když jsem tam chodil, tak jsem potom došel i na ten program a já jsem měl v tu dobu doma 3 knížky, měl jsem doma Bibli, pak jsem měl Moc přítomného okamžiku od Eckharta Tolleho a měl jsem tu Bhagavad Gita. Nebo samozřejmě jsem měl víc knih doma, ale tady tyhle jsem jako měl v plánu jako číst a chtěl jsem to jako po pořadě, že Bibli, pak tu Moc toho přítomného okamžiku a pak tu Bhagavad Gita, ale ta Bhagavad Gita tak na mě jako, říkal jsem si, tyjo, strašně mě to lákalo, tak jsem začal hnedka číst a četl jsem tu Bhagavad Gita, zpíval jsem si Hare Krishna, když jsem jezdil na tom kole, chodil jsem na ty programy, jedl jsem to jídlo a velice rychle jsem jako začal ochutnávat, zažívat jako nějaký jako zážitky duchovní, které jako byly úplně něco jiného, což jsem kdy zažil v jakýchkoliv těch věcech, co jsem předtím zkoušel.
Mně to přijde pozoruhodný, protože Bhagavad Gita není prostě něco, do čeho se člověk hnedle jako přirozeně začte. Možná, že Bible je ještě něco složitějšího nebo těžšího, dejme tomu, že se člověk zarazí, tak u 3. knihy Mojžíšově pak už nemůže dál, ale jak je možný, že tě vlastně tenhle ten dost exotický text, tak je dost starý, upoutal. Co bylo to, co tě na tom chytilo?
No tak no to bylo právě všechno se vším, jo. To zpívání ty mantry, to jezení toho jídla a ty Bhagavad Gita, já jsem ve skutečnosti ty Bhagavad Gita moc nerozuměl, když jsem ji poprvé četl.
Na to se ptám vlastně, jestli jsi z toho něco vlastně měl.
Ale jenom to, že jsem ji četl, tak mi dávalo nějaký pocit, jo, že to bylo fakt jako na takový trochu jako pocitový úrovni. Ale zároveň určitě i ta Bhagavad Gita jako filozoficky mi dávala dost smysl, protože říkám, předtím jsem se zajímal hodně o ten buddhismus, třeba i o nějakou, dejme tomu, Advaita filozofii, jestli jste o ní někdy slyšeli, což je taky z Véd, že jo. A nějak jsem sledoval různý takový ty přes ty jako ezoterický New Age gurus, jsem se dostal k nějakým těm takovým těm advaitistickým nějakým jako gurus a kazatelům na moderním internetu, třeba Sadguru a takový. A takže jsem to jako už trochu znal, tu filozofii nějakým způsobem, spíš tu advaitickou, jako spíš tu advaitu jsem slyšel. A ta Bhagavad Gita prostě... Ještě taky tím, že jsem tu Bhagavad Gita mohl diskutovat, to, co jsem četl, tak jsem mohl diskutovat s těma, s jedním klukem, který tam pracoval, v tom Gopal se to jmenuje v Brně, Shyama Kund, tak ho pozdravuju, a tak vlastně jsem s ním vždycky diskutoval, tehdy ještě nebyl zasvěcený, byl Šimon, a vždycky jsme se bavili, taky s tím mnichem, co jsem potkal, tak jsem se s tím o tom bavil, a na těch programech tam vždycky byly přednášky z toho, takže mi to tak jako pěkně bylo jako vysvětleno, a no hlavně fakt, že v té Bhagavad Gita samotný je popsáno, že když člověk aplikuje ten proces, zpívá tu mantru, jí to jídlo nabídnutý Kršnovi, tak vlastně potom i ta Bhagavad Gita, ta filozofie mu bude víc dávat smysl, protože to je filozofie, která se nemá jako chápat jenom i na intelektuální úrovni. Je spousta lidí, kteří studují Bhagavad Gita na intelektuální úrovni, ale vlastně třeba Prabhupáda tomu říká, že olizují sklenici s medem, že vlastně neochutnají ten nektar, ten med, který tam je, protože se na to koukají jenom z toho akademického hlediska a není tam nějaká, jako, dejme tomu, duchovní hledání, nějaká nějaký duchovní upřímnost nebo nějaký správný postoj vlastně.
Jak moc tu tvoji spiritualitu ovlivnilo to, že jsi měl s kým o tomhle všem jako bavit?
No, to bylo určitě pěkný, ale v tu dobu, teda když už jsem byl v tom Brně, tak to už jsem teda jako měl jako i předtím lidi, s kterýma jsem se o tom mohl bavit, protože to bylo, ty lidi, kteří jako se na mě spíš dívali jako na blázna, tak to byli takový moji kamarádi od dětství, kteří byli spíš kolem tého 15. 16. roku, jsme se hodně bavili, a postupně samozřejmě tím, jak jsem prostě furt hledal, tak se postupně na mě nalepovali lidi, kteří měli podobný názory jako já, hledali, takže v tu dobu už jsem jako vesměs směl lidi, s kterýma jsem se bavil, ale spíš mi bylo pěkný, že jsem našel lidi, kteří to fakt upřímně praktikují, že tomu fakt jako že to praktikují naplno ten duchovní život, a že to bylo takový jako fakt jako upřímný a pravý oproti všem těm ostatním, kteří to třeba jako o tom se se mnou bavili, ale potom v reálu to třeba podle toho vůbec nežili, nebo to bylo takový jako
mnich, kterého si pozdravoval, tak říkal si o něm, že prošel zasvěcením, ty si přišel v rouchu, znamená to, že ses taky stal mnichem, ale zasvěcený ještě nejseš, seš takzvaný Krishna friend, jak se tuším tomu říká, nebo jak to je?
No, Krishna friend je spíš, to je jako takový jako neformální, ale to jsou jako lidi spíš, kteří jsou jako přízniví, sem tam třeba dojdou na program, sem tam prostě dojdou třeba s něčím pomoct, nebo prostě sem tam si s náma zaspívají, sem tam něco praktikují doma, ale jako nepraktikují ten proces v tom pravém slova smyslu, nežijí podle těch jako duchovních hodnot a tak. Třeba jenom něco z toho aplikují a prostě nějakým způsobem se s náma združují nebo tak, a nějak prostě je to. A potom jako člověk, který praktikuje a ještě není zasvěcený, jak se mu říká bhakta. Bhakta vlastně znamená oddaný, takže bhaktové jsou všichni, ale prostě je to takové jako, že se říká bhakta, ještě když nemá duchovní jméno. Třeba bhakta Patrik.
A bhakta Patrik má trochu jiný povinnosti než třeba ten zasvěcený?
No, vesměs ne, jenom ten zasvěcený tak dává slib svýmu duchovnímu mistrovi, že ty základní principy toho duchovního života bude následovat. Že to vlastně je takový jako slib, který dává před posvátným ohněm, před duchovním mistrem, a má nějaký takový jako závazek k tomu duchovnímu mistrovi.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Hergot na Radio Wave.
Někdy v minulém roce si na sítě vyhodil svůj klip, vlastně takový trojitý track Monk Vibe, a protože se skládá ze tří částí, které se věnují třem, dejme tomu, spirituálním fenoménům, tak pojďme si o tom trošku popovídat, co vlastně v tom řešíš, v tom tracku, který má vlastně tři i odlišné nálady, tři odlišné základy v té muzice a tak dále. Na co se zaměřuješ?
Ty tři části toho tracku tak jsou udělané jako tři kvality hmotné přírody, což je nějaký rozdělení toho, jak funguje tady tenhle materiální svět podle Véd. někdo by tomu možná i mohl říct jako nějaký úrovně vědomí, protože ty jako kvality materiální přírody ovlivňují všechno, ovlivňují na tom člověku vlastně, ovlivňují jeho tělo, jaký má, potom jak s tím tělem jedná, jaký má co jí, jaký vykonává činnosti, jaký má názory, s kým se združuje a takový různý věci, vlastně určuje to úplně všechno. A jsou to teda kvalita dobra, kvalita vášně, kvalita nevědomosti, je to samozřejmě vždycky nějaký spektrum a když ten daný objekt nebo toho daného člověka ovlivňuje jako ta jedna z těch kvalit nejvíc, tak se říká, že je v té kvalitě. A to není moc složitý, ale...
Zatím zvládám tě sledovat.
Jo, dobře. Takže ta kvalita dobrá se vyznačuje vlastně, říká se tomu jako udržování, vyznačuje se tím, že třeba u toho, dejme tomu, u toho člověka se vyznačuje tím, že je čistý, pravdomluvný, zdravý, je jako zbožný, dodržuje vlastně ty zásady písem, má správný pochopení, je milostivý jako k ostatním, pomáhá ostatním, třeba činnosti v kvalitě dobrá jsou nějaká dobročinnost a takhle, je to taková ta jako nejvyšší, dejme tomu, kvalita v tom materiální přírodě. A pak je ta kvalita vášně, která se, jo, třeba do té kvality dobrá spadá třeba příroda, jo, pak nějaký to jako náboženství, který je čistý, nějaký čistý morální charakter a tady tyhle věci, to spadá do té kvality dobrá. Do té kvality vášně teda, ta kvalita vášně se vyznačuje tím, že ten člověk chce dělat ekonomický rozvoj nějaký, chce dělat nějaký materiální pokrok, chce prostě získávat různý materiální věci a chce být třeba uznávaný ve společnosti, nebo je to vlastně třeba se tím vyznačuje kvalitou vášně jako tvoření, jo, třeba i jako sex, jo, a tady tyhle věci, jakože ten vesmír, když vlastně se tvoří, tak to je ta kvalita vášně, když se udržuje v tom chodu, tak to je ta kvalita dobra a v to ničení je to kvalita nevědomosti. Takže ta vášeň je takový to tvoření, taková ten drive prostě.
Co muzika? Tomu. Spadá ta muzika, tvoření muziky.
Tak muzika může být v jakýkoliv kvalitě.
Jo. Uh-huh. Uh-huh.
Ale jo, jako vlastně ten akt, to tvoření té muziky, dejme tomu, může být jakoby ta vášeň. Ale spíš je to tak ten filozofický bod, jakože, že nějaký, jakoby, nějaký tvoření. Vlastně ta vášeň je vlastně tu živou bytost, tu duši, ta duše je na ní velice činná. Je velice činná. A pak je ta kvalita nevědomosti a ta se vlastně vyznačuje tím jako ničením toho vesmíru, potom vlastně ta osoba, která je pod vlivem ty kvality nevědomosti, tak je většinou líná, hodně spí, jo, dělá prostě hříšné činnosti všeho druhu, jo, jí maso, pije krev, jo, takový věci tam jsou popsané třeba, jo, bere nějaký omamný látky a tady tyhle věci, ty jsou třeba v té kvalitě nevědomosti.
Tak s tím spaním se v tom dost vidím teda.
Jo.
A z leností možná taky tam spadám. Teda teďka se mě to začalo dotýkat.
Ono to je vždycky, jako jak jsem to říkal.
A subjektivně to cítíš jako dobro, ne?
Spaní? Jako takový, jo, no spíš.
No, jasně. Ono to vždycky, jak se tomu říká, že to je vždycky namíchaný, ty kvality. Tím myslím, jako třeba v té kvalitě nevědomosti přehnaný spánek, jakože když člověk jako hodně spí a takhle. O tom vlastně to je a ten track jsem udělal k tomu, že ten první beat je takový gospelový, bychom mohli říct, takový jako pozitivní, veselý a je to na té farmě, která je v té přírodě, je to tam ta kvalita dobrá a zpívám tam vlastně o tom, jak jsem našel toho Boha, toho Krišnu, je to takový vlastně pozitivní a potom v té vášni, tak tam je takový jako ten jako grimeovej z Anglie, takový styl UK grime. No, je tam ta ulice, to město, ten jako je to takový nabitej, takový drive prostě v tom, v té druhé části a tam se tak jako opírám do těch ateistů a takhle, je to jako takový jako trochu v té náladě, v takový trochu nadsázce, že v tom rapu jako vždycky ten rapper se do někoho naváží a takhle, tak jsem to takhle jako udělal. A pak ta třetí je ta kvalita nevědomosti, a kde jako jsou ty jako graffiti a ten street, už ta ulice, což vlastně, vlastně ta hiphopová kultura, bychom mohli říct, že je hodně jako ovlivněná tou kvalitou nevědomosti. Prostě, že jo, tam se dějí podsvětí, že jo, tam se dějí všechny ty věci, takže to je taková ta kvalita nevědomosti. A takže jsme to udělali takhle a tam v tým textu jako popisuju takovou tu temnou stránku toho materiálního světa.
Dalo by se říct, v jaké kvalitě seš teď ty?
Během tady toho rozhodu.
No, když tu s námi sedíš.
Tak to teďka neřeknu, jako pokorně bych řekl, že jsem v kvalitě nevědomosti. Ale vždycky je to mix, no, ač prostě v tom našem procesu se snažíme dostat co nejvíc do ty kvality dobra. A což je velice těžký, protože třeba i v těch písmech a jako celkově to můžeme vidět, že dneska hlavně i tady na západě, tak ty podmínky pro nějaký duchovní rozvoj jsou celkem nepříznivý, ty lidi jako nejsou moc duchovní a takhle a celý to ovzduší je takový jako převážně v té kvalitě nevědomosti. Vlastně...
A ty to vnímáš jako nepříznivý? Není to spíš jako příležitost tam, kde nic není, tak o něco se snažit?
Určitě, jako ono se na to dá vždycky podívat jako z více pohledů a určitě je to jako, protože jako my se snažíme sice dostat do té kvality dobrá, ale to není vlastně náš cíl. Náš cíl je se dostat na transcendentální úroveň, což je ta duchovní úroveň. I ta kvalita dobrá je pořád materiální, je to pořád hmotná. A ta duchovní úroveň je transcendentální. Transcendentální to slovo vlastně znamená, že je nad těma třema kvalitama, že je nad tou materiální přírodou. A takže vlastně, ale na tu transcendentální úroveň se nejlíp dostaneme z té kvality dobra. Protože v tu dobu ta jako živá bytost je v takovém rozpoložení, kdy je nějakým způsobem do jistý míry odpoutaná od toho materiálního života a vlastně ta kvalita dobra se taky popisuje, že ten člověk je klidnej, vyrovnaný, vyrelaxovaný, ten život má v pořádku, ten život na té materiální rovině funguje velice pěkně a to jsou prostě příznivé podmínky a ten člověk má inteligenci a má očištěný vědomí, má pěkný charakter, má prostě pěkný pochopení a vlastně tomu umožňuje líp chápat tu duchovní vědu a přiblížit se té transcendentální kvalitě. Ta transcendentální, ta duchovní úroveň, to je vlastně čistá kvalita dobra. Takže to je náš cíl a vlastně to, co my děláme, ta Hare Krishna mantra a tady tyhle věci, tak jak to zpíváme a předáváme dál, tak to lidi spojuje přímo s tou transcendentální rovinou. Takže nám je vesměs jedno, jestli to kážeme v kvalitě nevědomosti nebo vášně nebo dobrá. Vlastně z hlediska té duchovní úrovně je to všechno stejný a ta Hare Krishna mantra má takovou moc, že vlastně vůbec tady tyhle věci jako neřešíme.
Rozumím, že ta cesta, jak si popisoval, musí být složitá. Sám si uznal, že to je těžké se dostat do té kvality dobra a pak ještě složitější asi do toho transcendentálního něco, co nás přesahuje. Přemýšlím, jestli pak jsou k tomu nějaké techniky nebo něco, co vám pomáhá nebo nám pomůže se udržet v té rovině, jo? Pak a pokračovat teda jako pak dál a ne spadat dolů.
No tak ta kvalita dobra se vyznačuje hlavně tou čistotou, takže vlastně...
Čistota
znamená vnější, vnitřní čistota. Jo, vnější čistota znamená samozřejmě dodržovat hygienu a tady tyhle věci, pak my třeba máme takový jako standardy čistoty, že třeba i jako když se napiju vody nebo něčeho, tak třeba se nedotýkám toho pohárku a takhle, jo, takový...
Rty,
no, takový jako, dejme tomu, kdybyste byli v karanténě, tak takový, když si představíte, že byste fakt ty zásady hygieny dodržovali velice striktně, tak asi tak nějak. Takže vlastně ta čistota, nějaký pořádek, nějaký i pořádek v tom životě, že jo, v tom, jak jakoby jednáme a potom se ta kvalita dobra se vyznačuje tím, no, tou nějakou spořádaností a ta vnitřní čistota, tak ta je vlastně dosažena tím, že člověk neužívá žádný omamný látky, to jsou taky věci, které ovlivňují vědomí, vlastně zanáší to vědomí těma nižšíma kvalitama, jo, i to maso vlastně je v té kvalitě nevědomosti, jo, když člověk jí maso vlastně, tak se dostává do té kvalitě nevědomosti, protože jsou ty různý pokrmy, dejme tomu, tak mají taky, jsou v různých kvalitách a v kvalitě dobrá je třeba ovoce, mléko a tady tyhle věci. A v kvalitě vášně jsou třeba, dejme tomu, já nevím, nějaký chili, nějaký takový ostrý nebo hodně kořeněný a takový věci. A v té kvalitě nevědomosti jsou ty omamné látky, krev, maso a tady tyhle věci.
Co celibát, ten je
A ten taky, to je vlastně ta vnitřní čistota, že člověk... se vzdává toho sexu. Ten sex taky nějakým způsobem znečišťuje to vědomí, protože v nás vlastně poutá k tomu materiálnímu tělu. Vlastně ta kvalita dobra se vyznačuje tím, že ten člověk má skutečný poznání. A to skutečný poznání znamená, že chápe, že je duše, že není hmota, že není tohle tělo. A to se právě, ta živá bytost, ta duše může pochopit jedině, když není úplně zabřebnutá do té hmoty, že úplně to jako to tělo, že dokáže ovládat tu mysl a to tělo a ty žádosti a není tím jakoby, není na tom jako závislý, není tím podmíněný a vlastně sex je největší z těch jakoby tělesných nějakých potěšení a těch připoutaností, v těch písmech je popsáno, že sex je největší připoutanost k tomuhle světu, takže vlastně ten celibát taky pomáhá udržet tu vnitřní čistotu anebo nějaký ten teda sex jako regulovaný v manželství, určený pro plození jako dětí, tak to je vlastně nějaká jako taková regulace, dejme tomu.
U toho bych se možná zastavil, protože ty si teda udělal nějaký slib i co se týče toho celibátu a určitýho mnišského způsobu života. Je to slib, který se dělá na celý život, nebo v jakém stavu teďka vlastně se můžeš se rozhodnout, že budeš praktikovat prostě tu duchovní cestu třeba ještě nějakým úplně jiným způsobem? A je to vůbec možný principiálně, promiň?
Pohodě. Já jsem jako teďka žádnej slib ještě nedal, protože ještě nejsem jako zasvěcený. Ale samozřejmě člověk jako následuje ty zásady před nějakou dobu před tím zasvěcením, že aby jsi jako věděl sám, že si to vůbec zvládne následovat. A vlastně ten slib celibátu, tak někde v těch tradičních jako kulturách se dává, člověk ho může dát, ale není to úplně povinný. Člověk se může po nějakým době, když žije jako mnich, tak se může oženit.
Takže nic jako věčný sliby, jako mají třeba řeholníci v tom katolickém ritu, nic takového není v Hare Krishna.
Není to nějak jako nutný, požadovaný, většina se ožení, ale když člověk jako se na to cítí, tak to klidně může ten takový slib udělat.
A je to tak, že ty se snažíš všechny ty cíle, o kterých jsi mluvil, naplňovat je v komunitě, ano? Nemůžeš to provádět někde, já nevím, na sídlišti, v paneláku, musíš být členem komunity.
Můžeš to dělat jako sám, tak jako máme v Česku, máme, dejme tomu, dvě komunity. Jedna je u Benešova, jmenuje se Kršnův dvůr, druhá je tam u nás, jmenuje se Nava Gokula, je to kousek od Kroměříže, na takový osadě Skavsko, a to jsou prakticky takový dvě jako farmy, a někteří oddaní žijí kolem těch farem, a většina lidí nežije v komunitě. Pokud teda podle toho, co myslíte jako komunitu, jestli myslíte přímo na té farmě, tak farmě většina lidí, většina jako oddaných Hare Krishna nežije na té farmě. Jo, to je menšina a většina žije kolem a vlastně jako součástí té komunity, ale žijou normálně u sebe doma a takhle. A jako je to doporučovaný, když oddaní žijou spolu, tak se jim líp praktikuje, že jo, mají tu společnost, a když žijí přímo v té komunitě, tak to mají super, protože mají chrám hnedka za barákem nebo před barákem, takže můžou jít do chrámu, kdy chcou, a mají čas na ty, třeba můžou se ho intenzivně zvěnovat těm duchovním aktivitám, ale je hodně oddaných, který praktikují normálně doma. Já žiju teda na té farmě, respektive já jako mnich, tak nejsem úplně vázaný ani na tu farmu, já třeba často taky cestuju, chodím rozdávat ty knížky. V Brně jsme měli takový centrum, máme na takovou restauraci, tak tam taky někdy jsem. A na té farmě jako jsem celkem často, ale taky na to nejsem úplně jako vázaný.
Jak to u vás na farmě vypadá?
Je to normální farma, je to takový starý jezedečko, který prostě pár oddaných koupilo, a teď to tam rekonstruujeme, renovujeme to tam, máme tam krávy nějaký, je tam šest kráv, prostě máme tam pole nějaký a nějaký zahrádky a pěstujeme si tam vlastní jídlo, a teď tam jako hodně probíhá nějaká ta stavba, rekonstrukce a tyhle věci.
Takže používáte i v restauraci nějaké lokální suroviny, které sami pěstujete?
Nevím, jak je to tady, myslím, že třeba tady v Praze, tam myslím, že mouku používají a takhle, ale u nás na farmě do té restaurace tak ne, protože ta restaurace má jako velký, že jo, příjem toho, a my jako tam spíš na té farmě pěstujeme, aby jsme byli jako soběstační my. No, co se týče toho jídla, co si tam vypěstujeme, nebo ty rodiny spíš, co si tam vypěstují, tak jsou soběstační.
Tak teď možná trochu neduchovní otázka, když se člověk oddá té práci na farmě, je tam teda full time, má z toho i něco, co mu zaplatí zdravotní a sociální pojištění a tak dále, a má trvalý bydliště na farmě. A tyhle ty věci.
Ptáš se z kvality nevědomosti, je ti to jasný, Petře?
To je spíš vášeň.
Dobře, tak dejme tomu, tam se s jistou vášní, s kvalitou vášně na tyhle praktické záležitosti.
No, peníze, to jsou ty kvalita vášně. No, u nás na farmě je jeden, který se jako přímo živí tím, že je farmář, že má prostě krávy a pole. Potom je tam jeden, který je takovej jeho čeledín, dejme tomu, a ten jako nemá rodinu, ten žije jako takhle jako sám. A pak zbytek, co tam jsou, tak jako chodí normálně nějakým způsobem pracují, chodí normálně do práce, spíš jako na té farmě jsou, mají prostě vlastní zahrádku a jsou tam soběstační. Ale jinak normálně jako chodí do práce. A tady v Praze, tak na té farmě, tak tam to mají víc jako rozjetý, a mají tam nějakou tu mouku a ty krávy a to mléko a tady tyhle věci, takže mají jako nějakou, dejme tomu, nadprodukci, a takže tam nevím, jak to tam přesně funguje, ale myslím, že tam jako pár odaných z toho žije.
A jak to máš ty? Ty máš
a já jako mnich, tak vlastně jsme součástí ašramu. Ašram jako chrám, dejme tomu, jsme součástí chrámu a my vlastně prostě žijeme pod chrámem a chrám nám jako platí zdravotní. A vlastně chrám získává příspěvky od třeba těch pracujících, co pracují, tak dávají něco a třeba nějaký sponzoři a něco málo z těch knížek taky a vlastně... No, vlastně ta kultura tak funguje, že my jako mnichové dodáváme ten duchovní život, že děláme ty programy, festivaly, studujeme ty písma a rozdáváme ty knížky lidem a takhle a vlastně oni naoplátku nás dá se říct, živí, dejme tomu, z nějakého procenta.
Úplně nakonec se zeptám, jak to celé momentálně cítíš? Je to konec tvé duchovní cesty, respektive definitivně je usazeno, že tohle je to, u čeho chceš vydržet a včetně toho, že půjdeš třeba dál ještě v tom mnižství a v těch dalších jako závazcích pro ten život, a nebo si dovedeš představit, že se ještě odebereš někam jinam?
No tak duchovní život nikdy nekončí, že jo? Mm-hmm. Ale že kdybych jako rozebral jenom v krátkosti tu svoje jako duchovní hledání, tak první jsem nějak jako došel k tomu závěru, že teda to vědomí jako nepodléhá tomu tělu a té mysli, že jsem věčnej. To byl takový můj jako první jakoby duchovní nějaký poznatek, který mě hodně ovlivnil. A pak jsem hledal něco, ten buddhismus a takhle, a dozvěděl jsem se o té Advaita filozofii, která vlastně říká, že jsme Bůh, který na to zapomněl a vlastně teďka je v té iluzi, pokryl se tou iluzí. A vlastně ten proces té jogy a meditace je si vzpomnět. A potom vlastně tenhle koncept, který samozřejmě se dá rozebrat mnohem víc, tohle je jenom takový krátký jako to, tak ten právě mi Prabhupáda v jeho knihách tak mi ho jako rozbil, že vlastně pokud teda ten Bůh je Bůh, tak jak ho může ovlivnit ta iluze, jak může sám sebe zmást, jak může ta iluze být mocnější než ten Bůh, to je takový argument, který se mnou rezonoval a velice mě to jako nadchlo, že na té duchovní úrovni taky může být nějaká rozmanitost, nějaký vztah mezi tou duší a Bohem, že to není jenom nějaká jednota a takhle. A teda jako zatím jsem nic jiného, nic vyššího nenašel a pokud jako zjistím, že existuje nějaká vyšší filozofie nebo někdo mi prostě dokáže filozoficky, racionálně prostě opravdu ukázat, že existuje něco vyššího, tak jo, protože já hledám absolutní pravdu a hledám jako smysl života, skutečný smysl života, snažím se poznat, co je realita, ale jako přijde mi, že už asi nic jako vyššího než tohle jako ani nejde, že tohle je fakt to ono, takže plánuju jako tady zatím zůstat, ale říkám, jsem otevřený, pokud někdo ukáže něco vyššího, tak jsem připravený to přijmout.
Patriku, my moc děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání a přejem ti všechno dobrý na tvý cestě.
Děkuju moc.
Ahoj.
Ahoj.
Hare Krishna.
Díky.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Patrik Polášek pro Hergot Rádia Wave. Další setkání s člověkem, který nastoupil specifickou duchovní cestu. S člověkem mladým, plným energie a svěžesti. S člověkem, který má i umělecké hudební spády. To slyšíme vždycky rádi. Mohli jste slyšet i jeho hudbu v našem díle. Jak se vám to líbilo?
Mně to přišlo velice takový dopodrobná popsaný. A tohle to se mi líbilo. Že bylo vidět, že celou dobu vlastně reflektoval sám sebe.
Ano.
Bylo to hezké, bylo to upřímné. Já tyto naše rozhovory chápu jako doplnění k tomu našemu cyklu Renegades, ale když jsem se nad tím zamyslel, tak vlastně trošku jako ztrácím tu perspektivu a cesta od někud někam, najednou nejsme všichni renegáti.
Uhum, a všichni trochu příchozí i odchozí
hluboká
někam.
Hluboká myšlenka.
Jo, já bych u tohohle zůstal. Podržte si tu myšlenku spolu s námi a můžete se s ní kochat a hýčkat až do příštího dílu příští týden ve stejnou dobu v 18.00 na Radio Wave v neděli. Ahoj.
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 Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.